Albiste bihurtu da azken aldian atzera Bilboko burtsa, Suitzako SIX agentzia kango burtsak kontrolatzen dituen konpainiak, Espainiako burtsen eta tartean Bilboko burtsaren kudeak eta egiten duen enpresa erosteko eskaintza egin baitu. 130 urte betetzear da Bilboko burtsa. Duela 30 urte inguru hau zen bizi zen giroa, baina dagoeneko aktibitatea jarduera oso apalduta dago. Bilboko burtsara joate erabaki dugu eta bertatik bertara ezagutu. Iñaki Guridi, badago mugimendurik, egunon?
Egunon, bai, ba, filmetan ikusi ditugun eta iraganean ikusi izan ditugun burtsako agente estresaturik, ez da ikusten momentuz behintzat Bilboko burtsa hontan. Lepoko zaini irten beharrean telefonotik eztabaidan edo negoziatzen ari den jenderik ere ez dugu ikusten. Bilboko burtsan uniotan isiltasuna nagusi, pantailetan ikusten ditugu, baloreak batera eta bestera, batzuk horrian, gehientsuenak berdean gaur, eta marmolezko lurra duen aretoa utxik dago. Jesus, zer gertatzen da hemen? Oporrak eman aldizkizue agenteei edo?
Kaixo, ba, hau lehenako kontua zanela gaur egunean, ba, informatikaren bidez danak bulegoetatik egiten dute ordenagailuz konektatuta eta orduan merkadoa biba boz esatezana lehena saldute erosite hor burrukaziana ba horrek aztu dira ja.
Jesus Etxabururekin gaude, Jesus informatikaria da Bilboko burtsan, gurekin dago baita ere Sonia Kinkozes, finantza departamentuko idazkaria. Sonia, egunon.
Bai, egunon, kaixo.
Asko aldatu da burtsan operatzeko modua, ez da?
Bai, guztiz aldatu da, oza, batez ere urte batzutek, 10-15 urtetik onuz, ja, gauza guztiekin gertatu den bezala eta globalizazioarekin bezala dana da informatikako bide etik egiten dena, eta hori ba, ikusten da ere finantziar merkatuetan.
Bilboko burtsaren irudi huts hau aspaldikoa daia da?
Hau, horrela, bai, gerua eta urte getorriala, gerua eta gutxiago egiten zen. Egotezian gauza batzu, ba, balore batzuk residuala zirela erosteziala hemen, baina ja azken ja hiru lau urteetan ja ez dago bat ere. Lehen agotezan, ba, bat korroa zabaltzezan, da egitezian, baina ja ez dago ja olakorik. Ja dana elektronika bidez da. Dana.
Zu noiz hasi zinen hemen lanean, Jesus?
Puf, 1980 da 80-an, bai.
Hogeita mar urteia. Eta nola funtzionatzen zuen honek zu hasi zinenean?
Ba, izan zen, lege aldaketa bat izan zen, lehena bolsa zen de kolegios de agente y bolsa, ero de cambio de agente y bolsa, da gero legea aldatuta egin zian sozietate anonimak egin. Orduan boltsa geratu zen agenteak alde egin behar zuten, sozietateak hartu, eta ba, honek ekarri zuen eraberritze bat oso zorik. Eta orduan etorri ginen ba, laguntzera ero, bueno, aurrera pausua eguneratzea boltsa, eta orduan sartu gendun informatika asko hemen, da bueno, ba, orduan sartu gendun, bueno, egunerotu egin gendun.
Hemen ikusten ditugu pantailetan zifrak gora eta bera badabiltzela, garai batean pantailarik ez, hemen arbelak zeuden.
Pantailarik ez, arbela handi bat, da eskailarak injoten sana, da hemen eroste sana eta saltze sana, gero bertako langile zeuden, arbelean idazten presioak zenbatean, saltze zian, zenbatean eroste zian, eta gero markatzen ba, presioan, ja, presio finkoa egun horretarako. Da hori izatezan, da bueno. Entretenidua omen zan, nik enuan ezagutu, ni ja joan izanean ja, dana ja utzita zegoen.
Eta gaur egun, burtsan akzioak erosten eta saltzen dituen inbertsiogile horri, zebide geratzen zaio, nola hartzen du parte,
eh? Jende guztiak egin behar du edo entitate finanziero batekin, bankuekin, edo esaten dana agentzia baten bidez egin behar dute. Osa, zuzenki ezin zara boltsa batean sartu saltzeko edo. Dena egin behar da beti konpensatzeko, konpensaketa bat egoteko zerbait ba, txarto badoa, por si acaso, beti egon behar da ba, agentzia finanziera bat.
Norbanakoek estatu batuetan bai, aldute, hemen ez?
Bai, hemen ez, hori da europear ba, boltsen daukaten karakteristika bat, ezaugarri bat, ba, hori zeda.
Bilboko burtsa garai batean autonomoa zen, gaur egun estatu mailako gainerako burtsekin bat eginda dago, ezta?
Bai, orain momentu honetan Bilboko boltsa da BME, Bolsas y Mercados Financieros Holdingeko barruan dagoen beste entitate bat da, bai.
Euskal Herriko enpresak burtsan kotizatzen dutenak Bilboko honetatik pasatzen dira edo zuzenean Madrilen dago zentralizatua guztia?
Gehiena dago Madriden zentralizatu ariegia da, baina berai nahi badute Bilboko boltzatik egitea aldute egin. Bai.
Esate baterako euskal enpresa batek burtsara irten nahi baldin badu, Bilboko burtsak zertan lagun diezaioke?
Ba, dokumentuak kudeatzeko eta behar diren beharrezko guztiak ba, egiteko boltzara sartzeko ba, bai lagundu eta permisoak eman eta bai egin alda. Bai.
Zue, zema pertsona zaudete uneotan hemen?
30 gaude Bilboko boltzan, bai.
Hasi zinetenean gehiago ziren, ezta?
Bai, 42 edo 42, 43. Ni sartu nitzanean horre geuden, bai.
Eta zuek ze funtzio egiten duzu? Zein da zuen eguneroko lana?
Ni orain ja nago informatika moduan, baina ja enpresa handi horretarako lanean. Orduan desarrolloan nabil, baina bueno, baldi hori gauza desberdin bakarra, ba ordenagailua eduki barik hemen ba goiko pisuan badakatela 500 kilometrora. Da orduan nire lankidea dia, ba hori, orduan ni programatzen dut eta ordenadora dago Madrilen da bueno, harako egiten dutena.
Zure kasuan, Sonia?
Niria da gehienez kontabilitateko dokumentuak kudeatzea eta bai, eta pizkat egiten diren finantziaren kultura edatzeko egiten diren ba saioak eta ba pizka begiratzea eta laguntzea eta bai.
Azken hauetan dexente hitz egin izan da Suitzako funts batek nola nahi duen estatu mailako burtsen kudeak eta erosi, burtsak kudeatzen dituen BME hori erosi, tartean Bilbokoa. Horrek ez dakit zuen artean kezkaren bat sortu duen, normaltzat hartzen duzuen?
Bueno, kezka beti sortzen du, ez, aldaketak daudenean. Hori egia da, baina, bueno, gaur egun ba, ikusten dena da, Europar mailan boltsa txikiak beti hasi direla batzen beraien artean, eta Bilboko, oza, BME kasu honetan ere, ba, berdina jarri gertatuko da, beraz, da evoluzio normal bat.
Bai, hori da ikusten dana, bai, ikusten da konzentrazio bat, Europako burtsa, eta da hori, eta poliki-poliki egiten kundana. Lehena, babakoitza, bere egutegia zeukan, da jaia zan hemen bainean ez da hori, onja urtea diaia dana bat eginda dagola, danak geldike dana bat egiten joan da, eta ja bidea markatuta dago, da denporak eramango gaitu horretara, halako batera.
Gaude Bilboko burtsako areto nagusi honetan esan dezagun, pantailak ikusten ditugu, erdian garai batean salerosketak egiten ziren gunea ere bai.
Esan, hau da el parke de la Goza, hemen salerosketak hemen egiten ziren, da hemen egotez.
Baina hemen ondoan badago areto bat, eta iruditzen bazaizue mugitu egingo gara, eta areto horrek ere badauka nolabaiteko garrantzia, edo garai batean behintzat bazeukala nolabaiteko garrantzia, ez da?
Bai, hau da, sala de punteo ditzen dena, eta hemen, ba, lehen ikusi dugun parkean egiten ziren, ba, aldaketa horiek, presioak, salmenta horiek, ba, naiz eta pizarran edo arbelan idatzi, gero hemen ba, ofizialki dokumentuetan jarri behar zen, eta bueno, ja trankilago, ja ba, hori idazteko, eta ba, horregatik zitzen deitzen da sala de punteo.
Jendeak ideia bat egiteko, parlamentuaren itxurako areto moduko bada, egurrezko altzari dotoreak dauzkena, paretetan kolore arrosa ilun bat ikusten dugu, eta gainean gizonezko ugari ageri diren kuadro asko, pentsatzen dut, burtsa honen arduradun izandakoen irudia direla guztiak.
Bai, denak dira, bai, arduradunak egon direnak, edo Elena esaten zena agentes de valores de cambio.
Hemen nola baita egiten zen, orduan zen, hankanpoan, parkean adostutako hori, hemen finkatu eta formalizatu.
Finkatu, formalizatu, ba, igual ezu. Sinatu, adostu danak, hemen gaizki ulerturen bat egon bada, hemen ateratzen zen hori, dana libre goteko. Ta gero ja handik aurrera bat zezan ja, dokumentazio baina hori, baina lehengo hemen sinatzen da hemen formalidade guzti emoten zen.
Azkenean notario lan moduko bat.
Hori da, bai, azkenean formalizatzen zen, da, bai, hori da, azkenean da, erosi da bena, eta ze presiotan da hori argi geratu dadila eta inungo zalantzarik gabe.
Bilboko burtsak badauzka urte batzuk, eta hemen kuadro baten barruan ondo gordeta dago Bilboko burtsan egintzen lehenengo salerosketa.
Bai, hori da, hau da, boleta bat, eta da lehenengoko bi aldiz egin zena transakzio bat. Eta ikusten dugu hemen data dagoela, otsailaren iruan da, 1881.
Eta egun beltzen bat gogoan, ez dakit akzioren batzuek beherakada nabarmena izan dutelako, edo gertakari finantziero larriren bat gertatu delako Bilboko burtsan egun oso zaila izan zena?
93-en egon zan, baina etorri zan olatua kanputik, etorri zan Ameriketatik, eta haren olatua beraginez dana beruzki hasi zan, da egon zan il crack del 93, zer alako historia bat egon zan, baina izan zan, gero esan dute, ba, informatikan bide zan, asiziala sistema espertu geistema da saldu, da geistema da saldu, azkenian danak asizien saltzen, da berata, jentia hito egin zan, ze presio saltzeko gogua zuen jentiak, eta hori, ze orduan bizkatekon zan, baina gero, huelta eman zion, bai, baina egon zian, baina, bueno, guk langile moduan ez gendun bizi, baina badakigu, egon zan, berakada potente bat, 93-en izan zan hori.
Eta hemen bakarren bat ikusi duzue, Burtsan bere berak zituen akzioek berakada haundia egin dutelako lur jotakoren bat edo?
Hemen bereziki ez, hori ja guk hemen ez ditugu ikusten.
Gaur egun bizitan ona norretortzen da, edo hemengo jarduna ikustera norretortzen da?
Boltsa erabiltzen da, askotan, areto bezala, ba iguale, produktu finantziar berri bat atera nahi dutenean, edo, ba hori, zerbait produktu berri bat saltzeko egia esan fondo berri bat, edo seguru bat, eta...
Eta Burtsako jarduna ikustera?
Ubilatuak etortzen dira batzutan eguna pasatzera, baina geruta gitxiago, igual, askotan bai zabali dago, hori egia da, denek etorri aldira, baina egia esateko babeti azkenean utzik egoten da.
Bueno, ba, gomendatuko dugu etortzea, besterik espaldi bada eraikina ikusteko merezi duelako, Bilbo erdigunean gaude, Abandoko geltokiaren atzean, ateak zabali daude, beraz ikusi nahi duenari etortzeko gonbitea egin egingo diogu, aretoa ikustea berak merezi duelako.
Baguere mugituko gara Iñaki eta Jesus Etxaburu eta Sonia Kinkozesi, eskerrik asko Euskadi Irratiari Bilboko Burtsako ateak irekitzeagatik.